Amen.
Amen.
To God be the glory.
Mm-hmm.
Thank you, Mary, for that wonderful testimony of life change and deep conviction to follow the Lord all your life.
Talaga ang Lord na pwede magbago ng buhay ng tao. Hindi natin talaga kayang baguhin ang sarili natin. Pero dahil sa Panginoon, everything can be brand new again. Kaya tayo dudulog sa Panginoon sa panalangin ngayon para talagang ma-refresh tayo tonight. No? At ang church ay talagang i-bless din niya so that we can arise together. No, hindi na Pastora Citas to open us in prayer.
Hallelujah, God. We bless your name. Thank you for being with us tonight. Thank you for helping us, Holy Spirit, to rise up to the call as a church, Lord, in this season, oh Lord, sa mga panahon na ito na talagang maraming nagugulumihanan, marami po ang mga uncertain, Lord. Alam po namin, there is one that is certain and that is your love for us. At ito po, Panginoon, ang aming pong pinifeast. Ito po ang aming talagang niyayakap sa mga panahon na ito. Kaya tulungan mo kami sa aming pagsama-sama ngayong gabi ay maituon namin ang buong atensyon at ang buong affection namin sa iyo. Matuto kami at mabago kami mula sa iyong kapangyarihan. And soon, Lord, kami din naman ay makakapagbigay ng testimonies of life change, of your transforming power in us and through us. Para po sa iyo ang gabi na ito, para lamang po sa iyong karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.
Amen and amen. Alam mo ba man na 40 years old na ang church?
Wow, 40 years old.
Nagsimula ang church noong 1981. Yan. Oo, pero prior to that, may mga Bible studies na. Pero officially, nag-start noong 1981.
Yes. Yan. Kapitbahay namin yung Calvario Evangelical Church. Isang bahay lang ang Pagitan.
Oo, isang bahay lang. Nasaan ka noong 1981?
So, 1981, I was only 10 years old.
Oh, ganun ba?
So, grade 4. Mm-hmm. Ikaw, nasan ka na nun?
81. Ano na ako nun? Graduate ng high school. 16. Yeah. Papasok na ng Bible school.
Alright.
Yan. Oh.
So, praise God for keeping the church alive for 40 years. And now, we have a call to arise on the next level kasi 40 years old na eh, no?
Oo.
So, sabi nga, life begins at 40.
Yun.
Ibig sabihin,
exciting.
Hindi pala tayo magsisimula. Pero magsisimula on the next level para Crossworld 4.0.
Amen. Patalangin po tayo. Panginoon, salamat sa mga taon na pinahintulot mo na maging bahagi kami ng Crossroad. Salamat din sa iyong katapatan sa amin at sa biyaya mo na kami ay nakapagpapatuloy. At Lord, marami kami mga pangarap at amin pong pinagbibigkis ang mga pangarap na ito at mga panalangin na ito. Nagtitiwala na ito'y magaganap sa iyong piniling panahon. Dalangin namin ang isang namumuo na panalangin ng marami, yun ay ang makapag-raise kami ng mga authentic disciples and intentional disciple makers, lalo sa mga next generation. At sa pamagitan nito, Lord, ay mabago ang aming bansa at ang marami pang mga bansa. At gamitin mo po ang bawat leader, pastor na makapagbuo ng isang Bible school at isang paaralan para po talaga maraming makakilala sa iyo. Thank you, Lord. Salamat po sa mga kasama namin ngayong gabi. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Amen. Praise amen. God. So, we are all excited para po sa ating 40th anniversary celebration. Punong-puno po ang ating schedule ng mga gagawin natin para po i-celebrate ang okasyon po na ito. Pero una't higit, tayo po ay meron munang posture of surrender sa Panginoon. At yun po ay paanyaya na tayo ay sumama sa ating 40-day prayer and fasting.
Mm-hmm.
So, para po makasama kayo, makasubaybay kayo, abangan nyo po every 12 midnight, no? Ay i-post na po ang ating prayer focus. Kanina po ay na i-post na natin yung day 1 today. So, let's take a look at this guide. Parang ganito po ang makikita nyo sa FB post, FB account ng church. Ayan. So, nandyan po sa ating PowerPoint ang larawan, picture kung papaano po tayo makakasubaybay sa prayer and fasting for 40 days.
So, tayo tumuloy na po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. No, ang ating pong topic ay Church Arise. Ano po? So, ang una nating topic for tonight is why we love the church. No? Bakit nga ba natin mahal ang church? Particularly, why I love the church. No? At alam ko, bawat isa sa atin nagmamahal din sa Crossroad Church. Pero ano bang talagang dahilan? Ano? Bakit natin mahal yung church? Puntahan po natin sa Ephesians chapter 5 verses 25 to 30 para makita natin anong mga dahilan. Ano? Bakit, you know, the church is talagang worthy of our loyalty, worthy of our commitment and covenant. No? Bigyan natin si Pastor Rosita sa basahin sa atin itong passage natin.
Okay, so this is an analogy, no, of how Christ loved the church and we too should love the church.
Mm-hmm.
Husbands, love your wives. My life verse. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So husbands also ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church, because we are parts of his body.
Amen. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. No? Let me just give you a background dito pong passage na ito. Normally, inisip natin, this is ang topic ni Paul ay meron talagang kinalaman sa pamilya, no? Hindi actually ang primary topic ni Paul ay church, no? Yung po talaga yung topic niya. Ang nangyari lang ay naging illustration niya yung relationship ng mag-asawa, no, to emphasize, no, yung love ni Jesus for the church. Okay? So ang talagang paksa niya ay may kinalaman sa Jesus Christ and his church. No, meron daw book na nasulat ng ang title ay I Love Jesus but I Don't Like the Church.
Hmm.
No, meron kasing ibang mga tao na napasok, nasunog sa church that they don't want to have to do anything with the church, no. Meron ding isang libro dito sa Pilipinas na ganun din ang konteksto niya, yung ang title ng book ay Bili Na Kayo ng Church. No, parang may mga sad experiences yung mga tao sa church, kaya yung iba ang tendency is lumipat, maghanap ng ibang church, mo parang consumer, or totally mawala na sa church. No, nakakalungkot lang. Pero hindi po natin pwedeng paghiwalayan si Jesus at yung church, no? Parang ganito yan eh, in-invite niyo yung isang tao, pero sinabi mo sa kanya, you invited kita pero huwag mong isasama yung asawa mo. Ha? Di ba ang sakit nun na ikaw invited pero yung wife mo, yung husband mo ay hindi welcome. So yun din ang pakiramdam ni Jesus Christ, no, when we do not recognize the value of the church. Okay? So tingnan po natin yung limang katotohanan based on this passage and based on the book of Ephesians, no. Why we love the church, no? Ano bang mga dahilan bakit natin mahal yung church, no? Number one is because of Christ's sacrificial love.
Mm-hmm.
Yan. Ano nga sabi dyan sa verse 25, Mama?
Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. It gave himself up for her.
Yun. So yun pala yung ano, isang dahilan kung bakit ako, personally, mahal ko ang church. Kasi mahal pala ni Jesus Christ yung church. At ang pagmamahal niya, humantong doon sa talagang pagbibigay niya ng buhay niya para sa church. Kasi yung church ang tinuturing na bride ni Jesus Christ. No, ito yung babaeng ikakasal kay Jesus Christ. At ganoon na lang ang pagsinta ni Jesus, no, sa church, na handa niyang ibigay ang lahat. Ang tawag dito ay hindi lang sacrificial love, kundi covenant love, no? Yung talagang hindi lang panahon ang ibibigay, hindi lang pangunawa ang ibibigay, kundi maging ang buhay ay ibinigay ni Jesus para sa atin. Now, so si Jesus ay namatay para sa church. Hindi siya namatay para sa government. Hindi siya namatay para sa isang club or organization. But he specifically laid down his life so that the church would exist. No? So, kaya nga, yun ang sinabi na, oh, mga husbands, dapat mahalin nyo ang inyong mga kapiyak. No? Ang inyong asawa. Kagaya ng pag-ibig ni Jesus doon sa church. No? Anong masasabi mo dyan na ang husband ay dapat minamahal yung misis nila?
Ang totoong nagmamahal ay may kasama talagang pagbibigay at pag sa sakripisyo. Yun. So, si Jesus, he did not just say, I love you, or he did not just say, for God so loved the world. Merong karukto. He gave.
Mm-hmm.
Yun. So, at ang uri ng kanyang pagkakaloob ay precious at one of a kind, certain kind. Kasi he gave his only son. So, gayon din si Jesus when he came here, he gave his whole life. Hindi siya napilitan. Talagang he sacrificially gave himself. Everything about him. No? Talagang till death. So, ganoon na makita natin na may elemento ng pagkakaloob, pagbibigay, at ang ano ang weight ng pagbibigay, lahat.
Mm-hmm.
Complete, whole, total love. That's sacrificial love. Yung buo, todo na, lahat-lahat. Mm-hmm. So, gayon din tayo na bakit nga ba tayo magmamahal sa church? Because first and foremost, God loved us. Christ loved us, so we can only love the church as Christ loved the church. And who is the church? Tayo yun eh. We are the church. So una tayong minahal ng Diyos. At paano niya tayo minahal? Yung buong siya, yung lahat ng siya, ibinigay niya. So ganun din nawa po tayo na when we look at the church, we don't look at the church na parang pintuan lang na papasukan natin at i-experience natin at dadaluhan natin. Kung hindi, papasukan natin, papakisamahan natin, at kagaya ng word, we also would make a step of covenant love na talagang makikipag-isa tayo dito. Yung lahat ng tayo, sabi doon kanina, ilang taon ka na sa church? 20, 30, 40, lampas ka pa sa taon ng 40 years ng church. Pero what is important is yung covenant, yung hanggang dulo,
mm-hmm,
you will love Jesus, you will love the church. Just as Christ loved the church, hanggang dulo, nagmahal siya.
Oh, in any relationship talaga for it to work, no, parang there is an element of dying. No, talagang halimbawa sa mga mag-aasawa, talagang merong portion na talagang may mamamatay na halimbawa karapatan, prioridad, yung mga dating ginagawa mo nung single ka, hindi mo na pwedeng gawin parang ganun. Kasi nga eh, you allow yourself to have this kind of death, no? To give way to your beloved. Kasi nga, umuunawa ka at nagbibigay ka, kaya nagpaparaya ka.
Yes, no? Siguro yung isang pagpaparaya ng bride, no? Ng babaeng ikinasal, ay yung letting go of his, of her name, letting go of her surname.
Mm-hmm.
No, so for such a long time, you carry your name. Limawa ako, Samson. So, grabe, nung ikakasal ako, mawawala na yung Samson. Middle na lang yun. My last name is gonna be the last name, the name of my husband. So, yun. Same with marrying the Lord or becoming the bride of Christ. You no longer live in your name, by your name. You sacrifice, you let go of bearing your identity, and that mm-hmm. is taking the identity of Jesus. That for me is a great sacrifice that we could ever have, take in life. Na, Lord, I'm taking the step to become your church, to become your bride, and the crossroad as your bride, ibig sabihin, I no longer live. My name is not important anymore, but your name I carry on. Mm-hmm. Your name is the only name that I possess and I live with. So, matinding sacrifice you.
Amen. So, yun yung una, no? Bakit mahal natin ang church? Kasi mahal ni Jesus.
Amen.
Yung church. Pangalawa, no? Hindi lamang Christ's sacrificial love, kundi Christ's sanctifying work.
Mm-hmm.
Yeah. Ang sabi doon sa verse ay, anong sabi sa verse, Mama?
So that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
So ang talagang commitment ni Jesus Christ in loving the church is to sanctify her, no, to purify her, no, using the cleansing power of the water with the word of God, no? So ang commitment ni Jesus Christ is he will stick with the church, no, until talagang ma-purify niya at maayos niya. Tayong lahat ay pinulot ng Panginoon sa putikan. No, tayong lahat ay may mga issues, may mga nakaraan. Tayong lahat ay hindi karapat-dapat na makapasok sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Tayo alipin ng ating mga pita ng laman at ng mga nais natin sa buhay. At dahil doon talagang na lulublog tayo sa pagkakasala. At nung tayo hinango ng Panginoon sa putikan, kanya tayong hinugasan, no, nilinis. At hindi lamang nilinis, sinabon pa, no? Ginamitan pa ng Sonrox. Talagang malinis na malinis. Pagkatapos noon ay pinunasan, no? At ngayon ready na siya para magamit, no, para sa kanyang kaharian. Pwede niya nang punuin ng anumang mabubuting bagay para naman maging pagpapala sa iba. So ito yung work ni Jesus Christ. I love the church and we love the church because it makes us better people, no? It makes us better husbands, better wives, better children, no? Kumbaga, sa church ay nade-develop tayo eh. Nag-grow tayo sa church. Kaya ang sarap mapabilang sa community o sa pamilya ng Panginoon. Kasi paganda ng paganda ang sitwasyon. Dahil nga merong discipleship, no? Merong nag-aalaga sa'yo, merong pray para sa iyo, merong pagka may problema ka, meron kang pwedeng takbuhan, no? Nasa-sanctify tayo through the word of God and through, you know, the community of the believers. Yeah. So, have anything
Amen.
To
so
add?
It's really amazing, no, na walang ibang institution, napakaraming institution sa mundo, pero it's the only, but the church is the only institution that can make us clean, that can make us sanctified. Kasi the church has its word and its foundation is God. And ang focus natin ay talagang, ang sentro natin ay ang kanyang mga salita.
Mm-hmm.
So, yun yung sinasabi nung psalmist na He lifted me up from the miry clay. He planted my feet, no, on the King's highway. And that is the reason why I sing and shout, for Jesus came down and lifted me up.
Wow. Galing naman. Sunday school song. Mo yun,
so, pagka pinagmasdan po natin ang church na it has power to cleanse us and to change us and to renew us, restore us to the very design of the Lord. Hindi ka talaga aalis eh. Kasi nothing and no one in this world can make you cleanse and make you approve of God, no? By the power, unless the power of the Lord in His Word na sa atin. At ang church lamang po ang magtuturo nun sa atin. Kaya po, hanapin po natin ang church na Bible-centered, Word-related, na pinipreach po talaga ay ang Word ni God, founded by the Word. So, wow, pag nandun ka na, kagaya ng Cross World, talagang wow, you will really be established, equipped, trained, and more than that, you will never be the person like before. There's gonna be change, and yung change mo talaga from glory to glory. So, saan ka pa? Mahalin natin ang church, pahalagahan natin ang church for just how Jesus cleansed the church, cleanses us by His Word. So, wow, embrace lang yung ganitong klase ng heavenly blessing.
Amen, amen. Okay, sabi nga ni Jesus, no, you are now clean by the Word that I have spoken to you. Ang naglilinis talaga ay yung salita ng Panginoon.
Yes.
Kaya nga ang community of the believers ay ang bawat conversation natin talagang umiikot sa kanyang salita na siyang naglilinis sa atin. Pangatlo is Christ-satisfying holiness.
Wow.
Oh, yes. Satisfying holiness. Pakibasa mo nga, ma. Bakit? Verse 27 yan.
27, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless.
Wow. Anong kaibahan kaya nito dun sa sanctifying work at saka satisfying holiness? Yung sanctifying work ay from filth, from dirt, no? Tayo nilinis ng Panginoon. Ito namang satisfying holiness, ito yung goal, no? Ito yung goal ng Panginoon, that we would be holy and blameless. No, ibig sabihin nito, the future of the church is brighter than ever. Maganda at positibo ang kahihinatnan, no? Ang patutunguhan ng church. Bakit? 'Yun ang commitment ni Jesus Christ. Kasi gusto niyang ipresenta, no, ang sa kanyang sarili yung bride. Kumbaga siya ang tumutulong para itong bride na to, hindi lang siya ma-purify, no, kundi mawala talaga yung spot, yung wrinkle, at saka yung anumang blemishes, no? Yes. So that her end will be glorious.
Exciting, yeah. No? Parang glorious. Kapag kayong literal, dito sa atin, yung literal wedding, no, para talagang mas mahal yung gastos ng bride eh, kaysa sa groom. Pero yung groom, dahil nagmamahal siya dun sa bride, abay talagang gagastusan niya. So, mas mahal yung isusuot ng babaeng ikakasal, mas mahal yung pagpapamakeup, mas mahal yung talagang everything, no? And prior to the wedding, talagang meron po yung mga facial, body scrub. O, di ba, Aime? So, meron tayong body scrub, meron tayong facial, meron tayong lahat na dental, parang everything iaayos natin yan, eh. So, why? Because pag dumating na yung wedding day, the bride is and should be the most beautiful person, no, in the hall.
Amen.
In the ceremony, in everything, siya yung pinakamaganda. Kaya kung a-attend po kayo ng kasal, huwag yung aagawan ng eksena yung babaeng ikakasal. that the spotlight goes to her.
Uh-huh.
And same with the groom. Grabe talaga yung pagmamahal ng groom. Handang magbigay ng budget para talagang pagkita niya doon sa bride niya, she's the most beautiful person doon sa kasalan na yon. At yun ang excitement natin in this journey, na tayo ay paganda ng paganda. Why? Because the bridegroom is waiting for us. And who is that? Jesus! Kaya tayo ikakasal kay Jesus, hindi tayo pwedeng ikakasal sa kanya na madumi ang ating itsura at nakakahiya ang ating mga amoy. So yun, talaga pong, and how can we do that? Daily, hourly, oras-oras, araw-araw tayo nagpapaganda. At paano tayo gaganda? By the word, by doing our devotion daily. Yun. So, sino magtuturo niyan? It's the church.
Mm-hmm.
Yun.
Amen. Amen. Okay. Number four tayo. Okay. So, ang daming, kumbaga, parang exciting part na in-expect din sa atin being the bride of Jesus Christ. Pero ang isa pang commitment ni Jesus Christ, no, is that He will provide, no, yung sustaining grace. No, ready ang Lord to provide. Like any bridegroom, no? Diba? Parang ano yan, yung betrothal, 1 year, diba? Ang engagement nila, kinasal sila, and then 1 year pa maghihintay bago mag-sama, kasi 1 year niyang iahanda ang lahat. Yung bahay, lahat, iahanda niya. Hanggang sa kuhanin niya yung kanyang bride. Pero kita natin dito sa verse 28 and 29, no, yung sustaining grace ng Lord, no. Pakibasa nga mo.
Yes, he who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church.
Di ba ang ganda naman nun na pangako ng Lord sa atin na huwag kayong mag-alala. Bakit? Kaya ko kayong i-nourish, kaya ko kayong i-cherish, i-satisfy, and every need that you have, no, I can provide. No, ako ang bahalang mag-provide sa lahat ng kailangan para ikaw ay maging holy, para ma-sanctify ka, at para maramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Amazing, di ba?
Yeah.
So, sabi nga ni Pastor Rosita, talagang kung mahal mo ang iyong asawa, mga husbands na nandito, no? Dapat mahal din. Mahal din ang budget, no? Kasi kung gusto mo ng isang magandang may bahay o magandang misis, no? Simple lang 'yan, budgetan mo. Kasi gusto mo maganda, 'di ba? So hindi dapat tinitipid. Dapat ay pinaglalaanan, hindi lang ng pera, no? Kundi pinaglalaanan ng panahon, pinaglalaanan ng attention, no, kagaya din ng paglalaan ni Jesus Christ sa church, giving everything that the church needs, no. Kaya ang sarap talagang lumagi, no, at maging church, kasi nga wala ka nang iintindihan pa, wala kang pangamba, wala kang takot, kasi nga alam mo na the Lord will provide, and most of the time God is using, you know, people around us, the members of the church, our brothers and sisters, to help us in time of need. Okay. No, kapag ang dami nang nagka-COVID sa atin. Pero salamat sa Panginoon sapagkat may mga kapatid na talagang nandyan para manalangin para sa atin. Tatawagan tayo para ipag-pray tayo, dadalawin kung pwede, no, o kaya magdadala ng pagkain. No, talagang dito lang ho sa church ng Crossroad, daman-daman naming pamilya. Nung kami nagka-COVID, ay talagang ano ho, maya't maya ang dating ng pagkain dito sa bahay namin. Talaga pong alagang-alaga kami ng mga kapatid. At hindi namin makakalimutan yan, yung pagmamahal na inyo pong inilaan sa amin. Kayo ang ginamit ng Diyos para maramdaman namin na hindi kami nag-iisa at na kami mahal ng Panginoon. Kayo ang nagpadama, mga kapatid. Kaya maraming salamat. So this is part of the God sustaining grace no, in nourishing us. And God is using our brothers and sisters, no, to reach out to us. Kaya, napakaganda talaga maging bahagi ng church. Mm. No, napakaganda talaga.
Ano? Yes. And speaking of sustaining, so it implies na po journeying, it implies getting along, it implies relationship, mm-hmm. it implies balancing yung giving and taking para ma-sustain. So may mga times talaga na yun nga yung pag-nourish sa'yo, may paraan ng Diyos paano kanya aalagaan, paano kanya isusustain. So yun, sana sa church ganyan din, hindi natin mapipili ang mga paraan ng Diyos para niya tayo isustain at i-cherish para maging maganda tayong bride pagdating ng panahon na makita natin siya. So just allow the sustaining grace of the Lord even in dark times, in difficult times, even in trials, no? Ay talagang wag tayong bibitaw, lumagi tayo dun sa kanyang paghahari at pangangalaga sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi na ako nabibless sa church na ito, hahanap na lang ako ng church na iba. Eh, ang ibig lang sabihin nun, na hindi ka na nabibless dito sa church na ito, eh hindi mo nakikita yung hinahanap mo. Pero ang tanong, eh lahat ba talaga ng hahanapin mo, eh dapat matunghayan mo agad-agad. Something like that. So we're not here for ourselves alone. We're here for others. We're here for the Lord. And yun ang nakakadiskaril ng sustaining grace ng Panginoon. When we focus on ourselves, what it is for me? Ano yung para sa akin? Ano yung nasasatisfy ako ngayon? Pagka hindi ko na gusto, parang nagsasawa na ako, or hindi, yun nga, kalimitan ng mga salita ay aalis sa church because hindi na nag-grow. Yun. Pero sino nga ba talaga ang nagpapag-grow sa atin? Sabi po ni Paul, it's Paul who planted, it's Apollos who takes care, but it's Christ who makes us grow. That's mm-hmm. the sustaining grace. So when you are one with Christ, giving you His sustaining grace, lalagi ka. Magtatagal ka hanggang dulo dun sa church na yun. Kasi you allow Him to sustain you. So hindi pa pwedeng, hindi na ako nag-grow dito sa church na ito. Lilipat ako. So be very careful kasi it's the Lord, it's your relationship with the Lord that makes you grow. And ganda dito na the church, no, talagang intentionally by the Lord, He nourishes the church. He cherishes it. So sana magpa-sustain tayo sa kanyang kaparaanan, sa kanyang galaw po sa atin.
Yes, so nakita na natin ano, why we love the church, eh ba't hindi ka naman mabibighani sa church at mai-in love sa church? Bakit? Eh kasi mahal na mahal ni Jesus, binigay niya ang kanyang sarili. Then pangalawa, may commitment siya to sanctify and purify the church. Pangatlo, talagang ang ending ng church is glorious and holy, and then sinusustain ng Lord sa pamagitan ng kanyang biyaya. Okay? So talagang we will definitely be in love with the church. Panghuli, mga kapatid, we will just go back two chapters, no? From chapter 5 to chapter 3. No? Yun, ito ho yung Christ's sovereign power. So ito na yung panglima, no, and last, no, natin ano. Anong sabi nga doon sa verse 10, Mama?
Okay, so that the multifaceted wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places.
Mm-hmm.
Wow.
Ang book ng Ephesians, o ang letter ni Paul sa Ephesians ay isa talagang napakagandang sulat, no? At ito'y nakasentro sa church, no? Kita natin dito na ipapakita daw o i-display ng Diyos ang kanyang karunungan, manifold, sa ibang version ay variety, no, iba-ibang klase ng karunungan, no, na hindi pa nakita ng mundo, at ipapamalas yan, i-display yan, no, sa mga rulers and authorities in the heavenlies, in the heavenly places, no. At ang magpapakita niyan, no, ay hindi po gobyerno, hindi senado, hindi kongreso, hindi Rotary o Kiwanis, no, o anumang fraternity or organization. Ang magpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang karunungan ay yung church. The church is the Lord's instrument to display His wisdom and His power. Yeah. No? Kaya nga, dapat ang church ay hindi lang self-contained, yung bang tayo-tayo na lang, sama-sama tayo, no? Natutuwa tayo sa crossroad kasi po ginagamit din tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa mga kapitbahay natin, ano, sa Malhakan, no? Dami na po nating natulungan na mapag-aral, yung iba ay nabigyan ng ayuda, yung iba ay nabibigyan ng anumang supplies, no? At naipapanalangin na kapag minister tayo sa community. Kasi yun talaga yung tawag. No? The church is for the non-believers, sa totoo lang. The church is for the community. Hindi pwedeng healthy lang tayo. Hindi pwedeng happy lang tayo. Hindi pwedeng holy lang tayo. We should be functional in the community. We should be functioning effectively. No, especially in relation to government, in relation to, lalo ngayon, ako, napakatindi ng mga korupsyon at mga usapin sa pamahalaan. So we need our voice to be heard, no, collectively, ang body of Christ, upang marinig ang tinig ng mga tao, lalo sa panahon ng napakating usapin ngayon tungkol sa corruption. So, let the sovereign power of the Lord is available for the church. And His wisdom is available for the church. No, kaya we can accomplish whatever task God has given us. Yun nga yung global mission, no? Yung humayo tayo at gawing alagad ang mga bansa. Imposibleng trabaho yan, eh. Napaka-imposible. Pero because we have the power and the wisdom of God through Jesus Christ, then it is possible. Yeah.
So with Christ's sovereign power, may the bride of Christ, may we as a church, individually and locally as a church and the universal body of Christ in the world, no? May we really fulfill our purpose na talagang to become the bride of Christ, na hindi lang tayo magandang bride kagaya ngayon sa mga napapanood natin, very appealing, no, yung mga weddings, ang gaganda ng mga weddings, nakakaaliw tingnan kung paano talaga nag-i-invest ng mga couple sa kanilang wedding ceremony, wedding dresses, mga reception, at paano nagiging creative ang mga couples na nagpapakasal ngayong pandemic, na talagang hindi napipigilan ng pandemya ang pag-iibigan. Gayun din po tayo, na tayong mga bride ng Panginoon ay we also would want, no, to become talagang unstoppable, that even in the pandemic, we serve our purpose and we pursue the bridegroom. We really have yung pong sense of fulfilling our purpose. Bakit po? Because all the wisdom, all the power, all the knowledge, all the grace of God is upon us.
Mm-hmm.
Kaya wala po siyang ibang ganong susuportahan maliban po sa bride day, maliban po sa kanyang yun nga, sa kanyang church. Kaya lahat ibinigay niya po, eh, yung kanyang buhay, yung kaligtasan, kagandahan, kaluwalhatian, kapangyarihan. So, napapaano na po tayo ngayon mag-respond. So, sana po mag-respond tayo ngayon to rise up talaga in the power, wisdom, strength of God.
Kaya in-encourage namin kayo na sumama sa prayer and fasting, no, para yung role natin sa church ay magawa natin, no, sa community at maging sa ating bansa. And this is the last verse na ating tutunghayan bago tayo mag-pray. It's in verse 20 to 21 ng chapter 3 din, no. Ang sabi dito ay mama,
now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.
Amen. No? Amen. Biglang napabulalas si Apostol Pablo ng doxologia dahil lang sa, yun nga, when he thinks about, you know, the love of God that he showered upon the church. No, sabi niya, sa Diyos ang kaluwalhatian, ano? Bakit? Sapagkat he is able to do immeasurably, abundantly beyond, higit sa yung iniisip, higit sa yung hinihiling, no? Ay kayang gawin ng Diyos. Ano man ang bagay na ito, kaya pa niyang higitan ang kanyang sagot. Ayon daw yan sa kapangyarihan na gumagalaw sa loob natin. At ang sabi dito, to him be the glory in the church. Again, the church has the capacity to give glory to the Lord. And not only in this generation, but to all generations forever and ever.
Amen.
Kaya po, nung nakita ko po ito, mga kapatid, talagang sabi ko, Lord, itataya ko na lahat. I want to give everything to your mission and to your kingdom, to your church. Kung si Jesus ay wala talagang nireserba para sa kanyang sarili. So, Lord, I want to be a part of your end-time movement, no, and your movement in and through the church. No, kaya hindi na po ako nagpatumpik-tumpik at nagatubili. Kahit ang aking may bahay, si Pastor Rosita, sa binigay ang lahat, no, with this prospect, no, na ang pagmamahal ng Panginoon sa church ay ganoon na lang, no. So, amen and amen.
Amen. So let us all arise, mga kapatid, as a church, Crossroad, let us arise. Paano po tayo titindig? Paano po tayo magpapatuloy? Let us all begin with humble posture of prayer, surrender to the Lord. And let us have the vision ng wonderful creation ng Panginoon that we are His bride. We are the most beautiful creation ng Panginoon. And He has given us His full support. Lahat ng kakailanganin po natin to advance His kingdom are already given at the cross through Jesus. So let us rise up and let us serve our purpose in our family, in our life group, in our community. At pag pinagsama-sama po yan, that makes Crossroad a beautiful bride for Jesus.
Amen. Amen. So, panalangin po natin to, mga kapatid. Pag-pray natin that we can truly be the church that Jesus loves and that Jesus died for. No, hiligan natin si Pastora Citas to pray for this sa ating mga napag-aralan.
Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Hallelujah, God. We bless your name, Lord. We great fear in you, Lord, how you have chosen us to become your bride, Lord. Talaga pong wala naman pong maganda sa amin, wala pong kaakit-akit sa amin. But only in you, Jesus, only through you and by you, we have this righteousness that we can come to the Father and be revived, restored, redeemed, into this beautiful bride for you, our Lord Jesus. Tulungan niyo po kami sa panahon na ito na as we are preparing for the 40th year anniversary of Crossroad, that we focus on your presence, power, provision, promises, and every good thing that you have planned for us to be, Lord, dito po kami mas ma-excite, dito po kami mas lumakad. Tulungan mo kami, Panginoon, to be sanctified by your word each day and to focus only our eyes on you, on the coming days that we will reign with you, Jesus. We will reign with you, Jesus. Lord, we have your power, we have your authority to trample down all the enemies. At ngayon, Panginoon, i-exercise na po namin to in the name of Jesus.
Mm-hmm.
Lord, by the power of the authority you have given to the church, Lord, iwinawak si namin ang lahat ng bagay na nagpapapangid sa amin.
Amen.
Lahat ng bagay na nagpapabalam sa pag-fulfill namin ng purpose sa iyo. Lahat ng bagay na naglilimita sa amin, Panginoon, we put it all down and put it under our feet and we destroy this in the name of Jesus. And let your glory alone shine upon us so that even in this time of pandemic, the church will rise up, will rise up to your call to become the beautiful bride, the bride with a purpose, the bride with a sanctifying power coming only from you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Sige po, magpatuloy po tayo sa prayer. If you have any prayer requests, pwede nyo pong i-comment, no? Sa comment box. And then we'll pray for the nation as well. We'll pray for... Papasalamat tayo sa Panginoon na hindi na ganoon katindi ang situation ng Manila, ng NCR. Hopefully na maging ano na, mag-alert level 3 na lang. No? Alang-alang din sa ekonomiya natin. Pag-pray din natin mga magsasaka natin na, na pagsasamantalahan, no, na masyadong mura ang pagkakabili ng mga palay sa kanila. Pag-pray din natin yung hearings sa Blue Ribbon Committee na lalong lumutang ang mga nagsamantala at na patuloy na nagsasamantala sa panahon ng pandemic. Na itong lahat ng ito ay ma-expose at malapatan ng hustisya kung sino man yung mga dapat managot. So tayo po'y manalangin. Let's pray, mga kapatid. Panginoon, sa gabing ito, kami po'y dumudulog sa iyo alang-alang sa aming bansa. We as a church, Lord, we have the power to legislate. You are hearing us, nakikinig ka po sa amin, and we pray together, Lord, in behalf of the nation. Panginoon, kahabagan mo po ang aming bansa. Kami po ay nagkasala sa iyo. Linisin mo kami ng iyong dugo. Patawarin mo kami, Panginoon. At sana po ipagalingin mo ang aming bansang ito mula sa karamdaman, hindi lang ng COVID, kundi ng katiwalian. Lord, humihiling po kami, Panginoon, na ang biyaya mo ay sumagana dito sa bansang Pilipinas. Panginoon, malapatan nawa ng hustisya ang mga nagsasamantala ng mga tao. I-expose mo po ang lahat at maparusahan ang dapat maparusahan, Lord. At maging sa paparating na eleksyon namin, Lord, dalangin namin na mapalitan ang dapat mapalitan at mailuklok ang mga dapat maluklok na mga pinili mo. O Diyos, kahabagan mo ang aming bansa. Nagpapasalamat din kami dahil ang Metro Manila ay tinutulungan mo rin para makarecover from the pandemic. Dalangin namin magtuloy-tuloy na po ito. Maraming vaccine ang dumating at maging safe and secure ang aming mga kababayan. Lord, dalangin namin ang mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman ngayon. O Diyos, nagtitiwala kami na hahaplusin mo ang bawat isa sa kanila. We remember Nanay Loleng, Carol, ang buong pamilya nila Sandra, nila Don, Lord God, ang kanilang mga anak, mga pamangkin, kasambahay. Lord, we pray na mawala na po yung trangkaso at anumang lagnat na meron po sila at iligtas mo mula sa COVID ang buong sambahayan na ito. Dalangin at alaala din namin, Lord, ang patuloy na pagkapagaling mo kila Orly Pineda, kay Kimer Lemuel Tubio, at ang mga kapatid pa namin na hanggang ngayon ay may mga sakit pa, Lord, kay Doc Cesar Ballesteros at ang kanyang buong sambahayan. Ay, Lord, we pray that you have mercy on them, protect them, extend their life, Lord. We speak life and we rebuke the spirit of untimely death, Lord, against our brothers and our sisters. Kahabagan mo rin po ang mga magsasaka namin, Lord. Dalangin namin na maitaguyod ang kapakanan ng aming mga magsasaka at ma-address ang malalim na problema dito po sa bentahan ng palay at ang mga rice cartel na nag-i-import ng mga bigas. Dalangin namin, O Diyos, na kahabagan mo ang aming agricultural sector. O Diyos, thank you, Lord, for everything. And we pray even as we celebrate our anniversary, Lord, sa aming 40 days prayer and fasting, patnubayan mo po kami sa aming IDMC Crossworld Discipleship 101, ang Men's Encounter, ang anniversary po ng church, ang every Arab Friday, Lord, Sunday School, Kids Zone, Word and Prayer, Lord, lahat po ng ito ay pagpalain mo. At higit sa lahat, dalangin namin na talagang we'll be able to raise up growing disciples, authentic disciples and intentional disciple makers of a certain kind. Thank you for everything, Lord God. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Marami pong salamat. And when you see the daily bulletin po natin, daily prayer bulletin natin, do not forget to comment and then share your prayer too at itag nyo po ang inyong mga life group, families, para po mas marami po tayong maka-journey sa ating prayer and fasting. At pagka pinost na po yung ating mga souvenir items, ay wag po kayong magliban na po, makakuha po kayo kahit isang maliit na item para po meron tayong remembrance ng ating 40th anniversary. Mm-hmm. Maraming salamat and yun.
God bless you po, mga kapatid. Magandang gabi sa inyo.
Good night.
And what? To God.
Yes, we give the glory to the Lord. To God be the glory.
Yes,
God bless
to
po.
The church. Amen.